Deuteronomy, toko faraika amby roapolo. Ny amin'ny fanesoran-keloka raha misy faty hita nefa tsy fantatra izay nahafaty azy. Raha tahiny misy maty no vonoan'olona hita miampatra any an-tsaha amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao lovana ary tsy fantatra izay nahafaty azy, dia hivoaka ny loholonao sy ny mpitsaranao ka horefesiny hatreo amin'ny faty ka hatramin'izay tanàna manodidina azy. Ary ny loholona amin'ny tanàna izay akaiky ny faty indrindra dia aka ombivavy kely izay tsy mbola nampiasaina na nasiana zioka hitarihany. Ary ilay ombivavy kely dia hoentiny loholona amin'izany tanàna izany, midina any amin'izay lohasatsy voasa na voafafy sady misy renirano tsy mety ritra, dia ho folahany any an-dohasany vozony. Ary ireo mpisorona taranaky Levy dia anatona fa izy no nofidian'i Jehovah Andriamanitra ao hanao fampompivavahana aminy sy hitsodrano amin'ny anaran'i Jehovah. Ko araka ny teniny no hanefana ny ady rehetra sy ny vonoana rehetra. Ary ny loholona rehetra amin'izany tanàna akaiky ny faty izany dia anasany tanany eo ambonin'ilay ombivavy kely izay efa voafolaka tany an-dohasa ny vozony. Dia ilohabavy ireo ka hana hoe, tsy ny tananay no nandatsaka ity raha ity sady tsy nahita izany ny masonay. Jehovah mamela ny heloky ny Israely olonao izay navotanao, ka aza atao heloky ny Israely olonao ny raha marina. Dia ho afakeloka ny amin'izany raha izany izy, ka dia esoronao ho afaka aminao ny raha marina raha manao izay mahitsy eo imason'i Jehovah ianao. Ny amin'ny vehivavy babo ho vadiana izay nahazo azy. Raha mivoaka hanafika ny fahavalonao ianao ary atolotr'i Jehovah Andriamanitra ao eo an-tananao izy ka voababonao, ary misy vehivavy tsara tarehy hitanao eo amin'ny babo ka tianao ho vadiana, dia ento ao an-tranonao izy ka asaovy arata ny lohany sy alany ny hohony, ary asaovy esorony koa ny fitafiny tamina hababo azy. Dia oka hitoetra ao an-tranonao andro iray volana izy hitomany ray aman-dreniny, ary rehefa afaka izany dia vao mahazo mandry aminy ianao ka ho tompom-bady azy ary ho vadinao izy. Fa raha tsy tianao intsony raha vehivavy, dia alefasoandeha arak'izay sitrapony izy, fa aza mivarotra azy atao vola mankarena na manandevo azy, satria efa nampihetry azy ianao. Ny amin'ny lovan'ny lahy matoa. Raha misy lehilahy mampirafy ka ny anankiray tiany fa ny anankiray kosa tsy tiany, ary samy miteraka zaza aminy izy roa vavy, na ny tiany na ny tsy tiany, ary zanak'ilay tsy tiany ny lahy matoa amin'ny andro andidiany fananana ho an'ny zanany lahy, dia tsy azo atao lahy matoa ny zanaky ny tiany raha mbola eo ihany ny zanaky ny tsy tiany izay tena lahy matoany. Fa ny lahy matoa zanak'ilay tsy tiany ihany no ekeny ka omeny anjaran-droa amin'izay rehetra ananany, fa voalohan'ny aina izy ka azy ny fisokiana. Ny fanao amin'ny zanaka maditra tsy zaka anarana. Raha misy olona manana zanaka lahy maditra sy manohitra ka tsy mety miaino ny feon-drainy na ny feon-dreniny ka tsy zaka ny anarana, dia ho samborony rainy sy ny reniny izy ka hoentiny amin'ny loholona amin'ny tanànany eo amin'ny vavahadin'ny tanàna onenany. Dia hiteny amin'ny loholona amin'ny tanànany izy mivady hoe, ty zanaka ity dia maditra sy manohatra ka tsy miaino ny feonay fa mpandany sy fileony, dia hitorabato azy ho fatiny mponina rehetra ao an-tanànany, ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy, ary ny Israely rehetra dia andre izany ka atahotra. Ny amin'ny fandevenana ny fatin'ny meloka izay efa nahantona tamin'ny hazo. Ary raha misy olona manao fahotana izay tokony hahafaty azy ka atao maty ary hahantona amin'ny hazo, dia tsy avela ilokalina eo amin'ny hazo ny fatiny, fa tsy maintsy alevona ho andritry ny any izy, fa voahozin'Andriamanitra ny mihantona amin'ny hazo. Koa aza lotoina ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao ho lovanao.